Είναι ο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Από το ήττα κεφάλαιο θα διαβάσουμε. Ήττα κεφάλαιο. Θα πρέπει να το διαβάσουμε όλο, αλλά δεν θα το διαβάσω. Θα παίρνω σποραδικά να πηγαίνω σε κάποια σημεία για να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Αλληλούια. Και να βοηθηθούμε όλοι αυτό το πρωινό. Είναι το πιο γνωστό κεφάλαιο της Γραφής εδώ, γιατί μιλάει για την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Αλληλούια. Και την αντιμετώπιση του Χριστού σε αυτήν. 943 το ήττα κεφάλαιο, ας το πάρουμε από την αρχή λίγο, αλλά μάλλον πάμε στο 12 πρώτα και μετά εκεί, γιατί το 12 είναι πολύ σοβαρό. Θα μας λύσει το υπόλοιπο μετά. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όσοι ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Τεράστιο αυτό. Και ο Ιησούς, διαβάζουμε από το 1, πήγε στο όρος των ελαιών. Κατά την αυγή ήλθε πάλι στο ιερόν και πας ο λαός ήρχεται προς αυτόν και καθίσασε δίδασκε αυτούς. Φέρουσε δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, γυναίκα συλληφθήσα επί μοιχεία και στήσατε σε αυτήν εν το μέσο, λέγωσε προς αυτόν διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο ο Μωυσής προσέταξε ημάς να λιθοβολώνται αιτί αυτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο δοκιμάζοντας αυτόν, δια να έχωσε να κατηγορώσει αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δαχτύλου εις τη γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντας αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν. Και πάλι κύψας κάτω έγραφε εν τη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και από τις συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων, και έμεινε μόνο ο Ιησούς και η γυνή ισταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδέναν, πλην της γυναικός είπε προς αυτήν γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δε σε κατεδίκασε ουδείς? Και εκείνη είπε, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και στο εξής μην αμάρτανε. Ο Χριστός μίλαγε πάντα για το φως. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το πρώτο κεφάλαιο λέει, εγώ με το φως του κόσμου φωτίζει κάθε άνθρωπο που γεννιέται στη γη. Οπότε το παιδί που γεννιέται στη γη έχει όραση. Δεν μιλάει για τυφλούς. Τι λείπει όμως? Λείπει το πνευματικό φως. Το πνευματικό φως, από ό,τι μας λέει στην Αποκάλυψη, είναι η δόξα του Θεού. Όπου δοξάζεται και υπάρχει ο Θεός, υπάρχει φως. Αλλά χωρίς δοξολογία στο Θεό, δηλαδή χωρίς αναγνώριση και υπάρχουσα ευγνωμοσύνη στον άνθρωπο, δεν μπορεί να ανοίξει ο ουρανός. Σήμερα μου λένε ότι ο Χριστός ήρθε και είναι ιστορικό γεγονός. Γεγονός είναι. Είναι ιστορικό γεγονός. Ορισμένοι άνθρωποι δεν το πιστεύουν. Γιατί δεν το πιστεύουν? Γιατί έχει κυριαρχήσει το σκοτάδι στη σκέψη τους. Τους ελέγχει το σκοτάδι. Το σκοτάδι τι είναι? Απιστία, ολιγοπιστία, άγχος, φόβος. Είναι αθεία. Αυτό είναι σκοτάδι. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος έχει κατέβει και έχει πάει στο ναό μέσα και από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν μπαίνανε στα Άγια των Αγίων, ήταν στο προάβλιο. Εκεί μαζευόντουσαν. Και τι γίνεται? Βρήκαν την ευκαιρία οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, έχουν πιάσει μια γυναίκα η οποία επ' αυτοφόρο εμίχευε και δεν φέρνε τον άντρα, φέρνε αυτή τη γυναίκα και την πάνε μπροστά του. Εδώ τώρα θα γίνει μια μάχη μεταξύ της αγάπης και της δικαιοσύνης, μεταξύ της Παλαιάς Διαθήκης και της Νέας. Γιατί χωρίς να το ξέρουν, έχει έρθει η χάρις του Θεού και θέλει να τους σώσει όλους, γιατί είναι η σωτήριος. Όμως αυτή είναι μέσα στο σκοτάδι. Και βλέπουμε ότι μαζεύεται λαός πολύ γύρω του και του λένε κάτι πολύ απλό, το οποίο και χριστιανοί σήμερα κάνουν το ίδιο λάθος. Εάν ανήκουμε στην Παλαιά Διαθήκη, τότε πρέπει να τηρήσουμε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εμείς δεν είμαστε Ιουδαίοι. ούτε ποτέ θελήσαμε να ακολουθήσουμε την Παλαιά Διαθήκη όλοι. Γιατί υπήρχε τυπολατρία και συνήθεια. Δεν υπήρχε παρουσία Θεού. Όσοι είχαν παρουσία Θεού ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Και από ό,τι μας λέει, προφήτες και βασιλείς ορισμένοι. Οι υπόλοιποι μέσα στο σκοτάδι. Το σκοτάδι ποιο ήτανε? Ο νόμος. Ξέρανε ότι υπάρχει αμαρτία και δεν μπορούσαν να την νικήσουν, ούτε να την διώξουν από τη ζωή τους. Και ήρθε το φως, το οποίο τους λέει: εγώ είμαι που σας σώζω. Εγώ που θα ελευθερώσω από την αμαρτία, όποια μορφή και να είναι στη ζωή σας. Η πιο μεγάλη ή η πιο μικρή. Γιατί εγώ πλήρωσα στο Σταυρό για να ελευθερωθείτε από την αμαρτία. Και βλέπουμε τώρα εδώ, επειδή δεν έχει ανέβει ακόμα στο Σταυρό επάνω, σου λέει τώρα, ισχύει η Παλαιά Διαθήκη. Αν λοιπόν αυτός πει ότι ξέρεις κάτι, επειδή μιλάει για αγάπη, αφήστε την και μην την πετροβολήσετε, θα πετροβολήσουμε τον ίδιο. Ήταν σε ένα χώρο που υπερίσχυε η Παλαιά Διαθήκη, ο ναός. Και όλοι ήταν υπέρ της Παλαιάς Διαθήκης και ούτε ήθελαν να αλλάξει. Και βλέπουμε τώρα τον Κύριο, τους λέει: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όσες ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περπατήσει στο σκότος. Όποιος ακολουθεί εμέ, θα έχει πάντα εμένα που είμαι το φως. Για σκεφτείτε, όπου υπάρχει σκοτάδι, ότι για να περπατήσω πρέπει να κρατάω κανένα φανάρι μαζί. Για την Παλαιά Διαθήκη είχαν φανάρια. Δεν μπορούσαν να περπατήσουν στο σκοτάδι το βράδυ, γιατί θα κινδύνευαν να πέσουν κάπου. Όσο και τα μάτια συνηθίζουν, υπάρχουν κλαδιά, υπάρχουν πράγματα που κρύβει το δρόμο. Έπρεπε να υπάρχει λοιπόν ένα έστω και αμυδρό φως για να βλέπουν. Και το βλέπουμε ότι τοποθετεί πολύ ωραίο ο Δαβίδ και λέει: ο λόγος σου είναι το λιχνάρι που φωτίζει, λέει, τα πόδια μου και δεν πέφτω σε παγίδες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ ο Κύριος το λέει αλλιώς: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Για να μπορεί λοιπόν το φως να φωτίζει εμένα για να μην γκρεμιστώ, θα πρέπει να το ακολουθήσω. Αν δεν έχω δικό μου φως, να πάρω κάποιον που έχει φως. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι όλος φως. Και από τη στιγμή λοιπόν αυτή τους λέει: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εάν με ακολουθείτε, όπως το φως φωτίζει, αν το κρατάει κάποιος, έτσι και εγώ που με το φως, όταν με ακολουθείτε θα βλέπετε. Αυτό εννοεί τώρα εδώ. Είμαι το φως του κόσμου και όσο ακολουθεί εμέ δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκότος. Αλλά θα έχει το φως που δίνει αιώνια ζωή. Τι βλέπουμε τώρα? Μια ομάδα ανθρώπων έχουν πιάσει μια ταλέπορη γυναίκα και τη σέρνουνε και την πάνε μπροστά του και του λένε: αυτή εδώ την πιάσαμε από αυτό φόρο. Πες μας τώρα, τι να κάνουμε μαζί της? Ο Μωυσής λέει ότι πρέπει να την πετροβολήσουμε, πρέπει να πεθάνει αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε τώρα ο Κύριος ότι δεν κινείται όπως κινείται ο κόσμος. Δεν μιλάει εύκολα. Τι κάνει? Αδιαφορεί για αυτό το περιστατικό τελείως και σκύβει και έγραφε λίγο στο χώμα. Δεν ψάχνουμε αν έγραφε και τι έγραφε, ψάχνουμε ένα πράγμα μόνο. Δεν μιλάει ο Θεός όποτε θέλουν οι άλλοι. Θα μιλήσει όταν είναι η ώρα του. Στο 20 λέει: ουδείς επίασε αυτόν, διότι δεν έχει έλθει έτη η ώρα αυτού. Κανένας δεν μπόρεσε να τον ακουμπήσει. Γιατί η παρουσία του Πατέρα εξέπεμπε αυτό το φως, το οποίο καθήλωνε τους πάντες. Και βλέπουμε τώρα μια τεράστια ευκαιρία. Αυτοί οι άνθρωποι επήγανε με την προϋπόθεση να κατηγορήσουν αυτή τη γυναίκα υποκριτικά. Θα ήταν καμιά φτωχιά και γυναίκα που δεν ήταν επώνυμη, γιατί αυτός που ήταν μαζί της δεν πήγε μαζί. Τον αφήσαν, ήταν δικός τους. Ήθελα λοιπόν να παγιδέψουν τον Κύριο για να πει ότι ξέρεις πετροβολήστε, για να του πούνε άρα δεν έχεις αγάπη, σαν γεμάσαι κι εσύ. Αν πάλι έλεγε αφήστε την, θα τον πετροβολούσανε. Γιατί δεν τηρεί τον νόμο. Και το θέμα δεν είναι αυτό μόνο, οι μαθητές που ήταν μαζί του έπρεπε να πάρουν μια θέση. Θα πάρουν υπέρ του νόμου ή κατά του νόμου. Τεράστιο πρόβλημα για τον Ιησού Χριστό. Αλλά αυτός είναι η ζωή. Είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Απλώς γονατίζει και γράφει κάτω. Εκείνοι αδειμονούν και του λένε, τι, φοβάσαι να μιλήσεις? Εσύ δεν είσαι δάσκαλος, πες μας εδώ τι να κάνουμε. Ο Κύριος δεν μιλάει, συνεχίζει και κάνει αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι στο απόλυτο σκοτάδι. Γιατί? Γιατί θα πει ο Κύριος κάτι το οποίο θα αφυπνίσει αυτούς. Θα μπει το φως, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, μέσα στη σκέψη τους. Εδώ είναι τώρα η εξουσία. Ερωτών λοιπόν αυτόν και του είπανε ότι, Κύριε, αυτή την πιάσαμε, τι πρέπει να κάνουμε? Και τι κάνει ο Κύριος? Σηκώνει το κεφάλι του, καθόταν γονατισμένος, και τους λέει, όστες από εσάς είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν. Εδώ τώρα είναι κάτι πολύ μεγάλο για μας. Ο άνθρωπος που ακολουθεί τον Ιησού Χριστό δεν βρίσκεται σε τέτοιο σκοτάδι. Μπορεί να μην τα ξέρουμε όλα και να υπάρχει κάποια πτυχή στη ζωή μας, να το βλέπουμε σαν σε κάτωπτρο, όπως λέει ο Παύλος, ο οποίος το κάτωπτρο για την εποχή εκείνη ήταν χαλκός, γυαλισμένος. Βλέπανε τα βασικά. Έτσι είμαστε και εμείς σήμερα. Αλλά εδώ όμως τους λέει, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, και υπήρχαν και μικροί και μεγάλοι σε ηλικία. Και τι γίνεται? Συνεχίζει πάλι να γράφει στο έδαφος. Και εκείνη τη στιγμή αρχίζει, λέει, και γίνεται μια ιεράρχηση από τους μεγαλύτερους σε ηλικία μέχρι τους μικρότερους. Σηκώθηκαν και φύγαν όλοι. Όλοι αυτοί που είχαν πάει μαζί του με τους αρχιερείς, μαζί με τους φαρισαίους και τους γραμματείς, γιατί οι αρχιερείς δεν συμμετείχαν, και είχαν πει να τους πει κάτι, σηκώθηκαν και φύγανε. Γιατί? Γιατί για πρώτη φορά άναψε μέσα τους ένα φως στην ψυχή τους και είδαν την κατάστασή τους. Αλλά προσέχτε, έφυγαν. Όλοι που ήταν γύρω από τον Ιησού και οι μαθητές δεν ήταν αναμάρτητοι. Όλοι είχαν σκοτάδι. Οι μαθητές κοιτάζαν ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά του και ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Το σκοτάδι υπήρχε της φιλοδοξίας και του γήινου συμφέροντος. Αλλά μόλις είπε, όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος να ρίξει, εκείνη τη στιγμή ήρθε μια ακτυλογραφία, ο καθένας με τον εαυτόν του. Και είδανε όλοι αυτά που δεν βλέπανε προηγουμένως. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Ιησούς Χριστός. Όποιος έχει τον Ιησού Χριστό σωτήρα και κυριώτη και τον ακολουθεί, αλλάζει. Αναγνωρίζει τα λάθη του. Βλέπει τις ατέλειές του. Και δεν μπορεί να μείνει στο Χριστό που είναι το φως, αλλά πρέπει να φύγει. Εάν δεν θέλει να αλλάξει, θα φύγει. Και το βλέπουμε και αυτό το οποίο λέει, αγάπησαν, λέει, το σκότος μάλλον παρά το φως. Αναφέρει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο. Και πράγματι έτσι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δείχνουν ότι αγαπάνε το σκοτάδι. Δεν θέλουν το φως. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή τους που είδαν τον εαυτόν τους. Και αν δεις, για να μετανοήσουν και να ζητήσουν βοήθεια από τον Ιησού Χριστό, όπως έγινε την ημέρα που ο Πέτρος σηκώθηκε όταν έλαβε το Πνεύμα το Άγιο και είπε στους άλλους, εσύ το σταυρώσατε, και του είπαν, τι να κάνουμε? Αυτοί δεν θέλουν να κάνουν κάτι, δεν θέλουν να αλλάξουν, θέλουν το σκοτάδι. Πήραν το σκοτάδι και φύγανε. Σου λέει, καλύτερα είμαστε μακριά του. Αυτόν το τεράστιο τώρα που γίνεται στον άνθρωπο, ο οποίος καλείται από το Θεό να τον σώσει και αυτός δεν θέλει να σωθεί. Και βλέπουμε παράλληλα οι μαθητές ακούνε όλο αυτό που γίνεται. Αλλά οι μαθητές μένουνε. Και το περίεργο είναι, μένει και ο Ιούδας που είναι του σκοταδιού. Και εκεί επάνω τώρα ο Κύριος θα ολοκληρώσει αυτό που είπε. Γιατί τους λέει εδώ, όσοι ακολουθεί εμέ δεν θα περπατήσει ποτέ στο σκοτάδι. Εάν θέλει όμως, εάν αγαπήσει την αλήθεια αυτή, εάν δει την πραγματικότητα και τη σεβαστεί. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαι στο σκοτάδι και βλέπω ότι έχω το φως μπροστά μου, δεν θα ζητήσω το φως να έρθει στη ζωή μου. Σε ποιον αρέσει το σκοτάδι? Σε κανένα. Αν πας σε έναν άνθρωπο και του πεις, αρέσει τη νύχτα ή την ημέρα, τι θα πει? Κανείς δεν λέει τη νύχτα. Μου αρέσει η μέρα. Θέλω το φως. Και όμως εδώ βλέπουμε ότι όλοι αυτοί έφυγαν από κοντά του γιατί δεν ήθελαν αυτού του είδους το φως. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο ο οποίος είχε το ακάθαρτο και ζούσε στα μνήματα, ο οποίος όταν θεραπεύτηκε και ελευθερώθηκε από όλα τα πονηρά πνεύματα, τι γίνεται, όλοι αυτοί που ήταν οι συγχωριανοί του και οι πατριώτες του, οι γαδαρινοί, τι του είπαν του Χριστού, σε παρακαλούμε φύγει από μας. Γιατί όταν είδανε 2.000 χείρους και να πνίγονται στα καλά καθούμενα με αυτό που είχε μέσα το άνθρωπος, αυτομάτως σου είπε, αν αυτό συνεχίσει έτσι δεν θα μείνει γουρουνάκι για γουρουνάκι στην περιοχή μας. Και αυτοί εκτρέφανε γουρούνια και προτιμήσαν να διώξουν το φως, να μην σωθούν από το να χάσουν το συμφέρον το οποίο ήταν αυτά τα κάθαρτα ζωάκια. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ τι του λέει, όποιος λοιπόν με ακολουθεί έχει το φως της ζωής, όχι θα έχει, έχει, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτός που είναι στο σκοτάδι κρίνει με τη σάρκα τα πράγματα της ζωής ετούτης, όχι με το πνεύμα. Υπάρχει μέρα με τη νύχτα να κρίνεις τα πράγματα. Αν είμαι σαρκικός και γίνεται κάτι άσχημο σε κάποιον άνθρωπο, λέω τον καημένο τι έπαθε, φαντάσου τι αμαρτίες είχε. Αυτό το λέγανε και οι μαθητές. Όταν ήταν τον τυφλό του, λέει, αυτός λέει οι μαρτενοί οι γονείς τους. Όλοι ήταν στο ίδιο λάθος, γιατί ζουν στο σκοτάδι. Αυτός όμως ο οποίος ζει στο φως εδώ, τι λέει εδώ, εγώ δεν κρίνω ουδένα, αλλά και αν φτάσω στο σημείο να κρίνω, λέει ο Ιησούς Χριστός, οι κρίσεις μου θα είναι αληθινή, γιατί σύμφωνα με τον νόμο, όταν δύο κατηγορήσουν και πούν κάτι, ισχύει αν είναι δύο. Ένας δεν είναι αποδεκτός. Και λέει, και εγώ δεν είμαι μόνος μου, είναι ο Πατέρας μαζί μου. Εκεί τώρα, όταν τα ακούγανε οι Ιουδαίοι αυτό, τρελαινόντουσαν. Ο Πατέρας, για ποιον Πατέρα μιλάει? Ότι είναι παιδί του Θεού. Εκεί δεν μπόρεσαν να το συλλάβουν. Και όμως, ο Θεός εκείνη τη στιγμή αρχίζει και εξηγεί τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, λέει στο 31, «Εγώ υπάγω και θέλετε με ζητήσει και θέλετε αποθάνει εν τη αμαρτία ημών». Εγώ τώρα έρχομαι στη ζωή σας για να σας σώσω. Εσείς δεν θα δεχτείτε, αλλά εγώ θα κάνω αυτό που μου έδωσε ο Πατέρας. Θα ευαγγελίσω όλους, θα πω τα καλά νέα. Αλλά όταν πλέον εγώ περάσω από τη ζωή σας και δεν με δεχτείτε, τότε δυστυχώς η αμαρτία θα μείνει σε εσάς. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Όταν μας καλέσει ο Κύριος, εάν υπάρχει αμαρτία, δεν θα πάω κοντά του. Αλλά θα περάσω από την κρίση και θα πάω στην αιώνια καταδίκη, στο αιώνιο σκοτάδι που μου άρεσε και κρατούσα εδώ. Εάν όμως μ' άρεσε η αλήθεια και την ακολούθησα για να αλλάξω, αλλάζει το σκηνικό. Έχω αιώνια ζωή από εκείνη τη στιγμή και έπειτα και δεν τη χάνω ποτέ. Και θα πάω μαζί με τον Χριστό για να βλέπω αιώνια τη δόξα του. Γιατί είναι ο ήλιος που θα λάμψει απεριόριστα στον ουρανό και τον ευχαριστούμε. Και θέλετε αποθάνει εν την αμαρτία ημών. Θα μείνει η αμαρτία μαζί σας και θα πεθάνετε, γιατί έμεινε η αμαρτία, δεν την πήρα εγώ, λέει ο Κύριος. Και όπου εγώ υπάγω δεν μπορείτε να έρθετε, γιατί έχετε αμαρτία. Βέβαια αυτοί έλεγαν τα δικά τους. Και ο Κύριος πάλι τους εξηγεί και τους λέει, εσείς είστε από τους κάτω, της γης, γήινοι είστε. Εγώ όμως είμαι από τους άνω. Είμαι από τον ουρανό. Ανήκω στον ουρανό και είμαι μέρος του ουρανού. Σεις όμως είσαστε εκ του κόσμου τούτου. Εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Σας είπα λοιπόν ότι θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών, διότι εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών. Τι βλέπουμε τώρα, παρεμβαίνει η πίστη. Η πίστη τι είναι? Αδέρφια μου, πρέπει να εξηγούμε και να καταλαβαίνουμε όταν λέμε πίστη. Ένας άνθρωπος πιστεύει σε κάποιον άλλο άνθρωπο και γίνεται δούλος του. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν σε μια ομάδα και όσο ζουν την υπηρετούν χρηματοδοτώντας, φωνάζοντας, δέρνοντας, χτυπιώντας τα πάντα. Δεν μπορεί να μην συμμετέχουν γιατί πιστεύουν σε αυτήν την ομάδα. Ή πολιτικές ομάδες, είτε στρατιωτικές ομάδες, ή να βάλουμε αθλητικές ομάδες, όλοι αυτοί που πιστεύουν εκεί ακολουθούν και υπηρετούν τις ανάγκες των ομάδων τους. Εγώ, αν πιστεύω στο Θεό, τι πρέπει να κάνω? Να υπηρετήσω το θέλημά Του. Να σεβαστώ τα λόγια Του. Αν πιστέψω σε αυτά, γίνεται κάτι τώρα που δεν το ελέγχω. Γίνεται από μόνο Του. Έλεγε λοιπόν, λέει στο 31, ο Ιησούς προς τους Ιουδαίους, τους πιστεύοντας σε Αυτόν: «Εάν σας μείνετε το λόγο το αιμό, θα είστε αληθώς μαθητές μου και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Ακούστε τώρα εδώ. Εάν τον ακολουθούμε και δεχόμεθα αυτά τα οποία λέει και προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε δείχνοντας την αγάπη μας, τότε αυτό που είναι Αυτός, ο Ιησούς Χριστός, που είναι η αλήθεια, η μοναδική αλήθεια που υπάρχει στη γη, εγώ που το δέχομαι αυτή την αλήθεια και την πιστεύω, με ελευθερώνει. Από τι με ελευθερώνει? Από το σαρκικό εαυτό μου τελείως. Από σαρκικός γίνομαι πνευματικός. Και επειδή γεννιέμαι από το Θεό και είμαι ουρανοπολίτης, είναι μέρος του ουρανού. Όχι θα γίνω, γιατί με την Ανάστασή Του μας συνεκάθισε εν της επουρανής. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πιστεύω σε Αυτόν, εάν κρατήσω αυτό που πίστεψα και συνεχίζω να πιστεύω και να ακολουθώ τον Κύριο, από εκεί φαίνεται ότι υπηρετώ το θέλημά Του, τότε αυτή η αλήθεια με ελευθερώνει. Από τι? Από οτιδήποτε έχει σχέση με το σκοτάδι. Θάνατος, φόβος, πανικός, κακία, μίσος, ό,τι υπάρχει από όλα αυτά. Ελευθερώνουμε. Δεν μπορώ να κρατήσω την αλήθεια του ουρανού και να μείνω με κάτι από αυτά μέσα μου. Και ερχόμεθα τώρα σε όλους αυτούς που πήγανε τη γυναίκα αυτή. Όλοι μέσα στο σκοτάδι και το θάνατο. Όλοι υπόδικοι μπροστά στο Θεό. Και βλέπουμε, τους δίδεται η ευκαιρία τώρα, γιατί πρώτη φορά στη ζωή τους είδανε αυτό που ήτανε. Και αυτό έγινε και με μένα όταν με αναγέννησε. Όταν σύγκρινα αυτό που ζούσα μέχρι εκείνη τη στιγμή με ψυχολογικά και φοβίες και την άλλη στιγμή ελευθερώθηκα από όλα αυτά, το πρώτο που του είπα, ξέρεις κάτι, αυτό έψαχνα. Θέλω να ζήσω μαζί σου τώρα και να νιώθω αυτό που νιώθω μαζί σου. Πάρε και τη ζωή μου, δεν τη θέλω. Και αντί να μου πάρει τη ζωή, με βάθησε με Πνεύμα Άγιο και δεν ήξερα τι είναι και έλεγα τρελάθηκα. Αλλά ήταν τόσο όμορφο που το κράτησα και υπερίσχυσε η φωνή του Κυρίου και όχι του εχθρού που έλεγε μέσα τρελάθηκες, φύγε από εδώ, θα τρελαθείς τελείως. Και άκουγα τη φωνή την άλλη που μου έλεγε, δεν νιώθεις όμορφα, ας την ελεύθερη. Συνέχισε. Και έτσι χωρίς να ξέρω τι είναι και τι γίνεται, λέω, πρώτη φορά ένιωσα τέτοια όμορφια. Λέω, πάρε και τη ζωή μου, ό,τι θέλεις πάρε, κάνε ό,τι θέλεις. Αρκεί να μείνω σε αυτήν την κατάσταση. Εδώ τώρα δίδεται η ευκαιρία σε ένα πλήθος ανθρώπων όλες οι ηλικίες και τι κάνουν. Αντί για να τους ζητήσουν αυτό που είδανε να αφαιρεθεί το άσχημο από τη ζωή τους, έφυγαν όλοι. Κανείς δεν ήθελε να αλλάξει. Κανείς δεν ήθελε να μείνει αυτό το φως στην καρδιά του μέσα. Οι Απόστολοι όμως έμειναν. Και το περίεργο είναι όταν ο Θεός ενεργεί, όλα σιωπούν. Η γυναίκα αυτή όταν είδε και φύγανε όλοι αυτοί, φυσιολογικά τι έπρεπε να κάνει? Να το βάλει στα πόδια να φύγει. Ο Χριστός δεν της έδινε σημασία. Είχε γονατίσει μπροστά της και έγραφε. Η γυναίκα όμως έγινε στήλη άλατος. Επάγωσε. Όλο αυτό το γεγονός το οποίο είδε, γιατί όταν είπε εις αυτούς ότι όποιος ένα αρμάτιο να ρίξει το λίθο, οπωσδήποτε εκτέθηκε και αυτή. Η ακτινογραφία πέρασε και στην ίδια. Είδε πόσο πολύ ήτανε μέσα στην αμαρτία και καθυλώθηκε. Γιατί καθυλώθηκε? Γιατί πρώτη φορά έγινε αυτό στη ζωή της. Και ό,τι γίνεται πρώτο μας ξαφνιάζει. Δεν ήξερε πώς να συμπεριφερθεί. Και όμως αυτό που είναι θαυμάσιο εδώ είναι ότι ο Κύριος, αφού φύγανε όλοι, σήκωσε τα μάτια του και την κοίταξε. Και δεν είδε, λέει, κανένα παρά μόνο τη γυναίκα. Και της είπε, γίνε, πού είναι εκείνοι που σε κατηγορούσανε? Δεν σε κατεδίκασε κανένας. Πώς θα κατεδίκασε, θα τις πέταγε τις πέτρες. Και τι λέει αυτή? Ουδείς, Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Πάει ενάντια στο λόγο. Πάει ενάντια στο θέλημα του πατέρα. Αλλά είναι ο πατέρας εκεί. Προσέξτε τώρα τι λέει εδώ. Είπαγε και στο εξής μην αμάρτανε. Είδες ποια είσαι τώρα. Είδες τι έκανε η αμαρτία στη ζωή σου και πού θα κατέληγες. Σου δίνω μια ευκαιρία ακόμα. Μην αμαρτήσεις πλέον με τη θέλησή σου. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν το Θεό αλλά είναι αδύνατοι. Αυτό πρέπει να περάσει τώρα ένας αγώνας, να βγει η λογική για να πιστέψει ότι και αυτός που είναι μέσα στην αμαρτία μπορεί να το συγχωρήσει ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα ότι συνεχίζει ο Κύριος και λέει αυτό που σας λέω τώρα είναι η μοναδική αλήθεια που υπάρχει. Όταν έχω την αλήθεια στην καρδιά μου μέσα, δεν μπορεί να λειτουργήσει το ψεύδος. Γιατί το ψεύδος είναι ο πατέρας του ψεύδους, που είναι ο εχθρός της ψυχής. Ήδη πιστεύω σε αυτό που είναι η αλήθεια, οπότε ελευθερώνομαι και είμαι ένας άνθρωπος ελευθερωμένος που μπορώ να βοηθήσω τους άλλους δεσμίους γύρω μου. Εάν όμως εγώ δεν πιστέψω απόλυτα ώστε να παραδοθώ τελείως στον Ιησού Χριστό και να τον ακολουθήσω με την καρδιά μου εκ των υστέρων και να τον αγαπήσω, δεν θα μπορέσω να βοηθήσω άλλους, γιατί υποθάλπει ο εαυτός μου και το σκοτάδι μαζί. Και ο άνθρωπος ταλαιπωρείται εκεί. Δεν παίρνει τίποτα από τον Κύριο, γιατί πιστεύει στο σκοτάδι. Πιστεύει στη λογική. Η λογική είναι θαυμάσια και πρέπει να υπάρχει σε όλους μας, αλλά όχι στα πράγματα του Θεού. Αν υπάρχει η λογική στα πράγματα του Θεού, αποδυναμώνουμε το Θεό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μαζί μας. Γι' αυτό αν κρατήσω την αλήθεια δια της πίστεως, έτσι μόνο κρατιέται η αλήθεια που είναι ο Ιησούς Χριστός. Με την πίστη. Η πίστη με ελευθερώνει αυτή. Γιατί για να έρθει ο Θεός στο επίπεδο το δικό μου, πρέπει να βρει ένα επίπεδο που είναι η πίστη που πλησιάζει τον άνθρωπο. Και η πίστη αυτή εδρεώνεται όταν σκέπτομαι του πόσο με αγαπάει ο Θεός, ο οποίος θυσίασε το παιδί του για να μην πεθάνω εγώ. Έτσι λοιπόν τους λέει τώρα προσέχτε, με το να σκέπτεστε λογικά μένει η αμαρτία επάνω σας. Οπότε αφού θα μείνει η αμαρτία δεν θα μπορέσετε να έρθετε εκεί που θα πάω εγώ, αλλά θα είστε γήινοι και θα περάσετε υποκρίση και θα πάτε στο αιώνιο σκοτάδι που ζείτε μέχρι σήμερα με την αλλιγοπιστία ή απιστία σας. Έλεγα λοιπόν οι Ιουδαίοι, μήπως θανατώσει λέει τον εαυτό του, δια τούτο λέγει όπου εγώ υπάγω εσείς δεν δίναστε να έρθετε. Κοιτάξτε τώρα πώς συμπεριφέρεται η λογική μες στον άνθρωπο. Μήπως λέει αυτοκτονήσει. Και δεν θα αυτοκτονήσουμε εμείς, άρα δεν μπορεί να πάμε εκεί που πάει αυτός. Και είπε προς αυτούς, εσείς είστε εκ των κάτω. Τώρα αρχίζει και διαχωρίζει και καθαρίζει τα πράγματα. Εγώ έχω έρθει από τον ουρανό που είναι τα άνω. Εσείς όμως είσαστε γήινοι, εκ των κάτω. Δεν θέλετε να γίνετε ουράνιοι. Εσείς είστε εκ του κόσμου τούτου. Εγώ είμαι, δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Εσείς, σας είπα λοιπόν, ότι θέλετε αποθάνειντες αμαρτίες ημών εάν μείνετε σε αυτή τη θέση της απιστίας. Διότι εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνειντες αμαρτίες ημών. Ένας άνθρωπος ο οποίος το συγχωρεί ο Θεός και του παίρνει αμαρτίες και αυτό συνεχίζει να πιστεύει ότι είναι αμαρτωλός, δεν κάνει προσπάθεια. Οπότε είναι καταδικασμένος. Ενώ ο άνθρωπος που πιστεύει στα λόγια του Θεού νιώθει αμέσως δια της πίστεως ότι φεύγει η αμαρτία από αυτόν. Αυτό έγινε και γίνεται σε κάθε άνθρωπο ο οποίος πιστεύει στο Θεό και αναγεννάται. Νιώθει μετά σαν πουλί να πετάει. Είναι τρομερό αυτό το συναίσθημα. Και όσο περισσότερο πιστεύει και δένεται με το Θεό, τόσο αυτό ισχύει. 2 χρόνια κράτησε σε μένα αυτό. Και εκτός εκκλησίας. Έλεγω λοιπόν σε αυτόν. Συ λέει ποιος είσαι. Τι είσαι εσύ. Και είπε σε αυτό ο Ιησούς, ότι σας λέω από την αρχή, πολλά έχω να λέγω και να κρίνω περί ημών, αλλά ο πέψας με είναι ο αληθινός Και εγώ εσά άκουσα παρά αυτού, ταύτα λέγω εις τον κόσμο. Ό,τι σας λέω δεν είναι δικό μου. Πιστέψτε σε αυτό να ελευθερωθείτε και να ζείτε με τον ουρανό. Να είσαστε μέρος του ουρανού στη γη. Αλλά η ολιγοπιστία και η λογική γκρεμίσανε όλους αυτούς και δεν θέλησε κανένας. Και λέει εδώ στο 27, δεν εννόησαν ότι έλεγε προς αυτούς περί του πατέρα, ότι ο πατέρας θα αναλάβει πλέον τη ζωή τους και θα αλλάξει τελείως η ζωή τους και θα ζουν στον ουρανό, γιατί όπου είναι ο πατέρας είναι παράδεισος. Και ο παράδεισος αρχίζει από τη γη σε αυτόν που πιστεύει. Αλληλούια, γιατί μας συνεκάθισαν σε πουρανείς, μας έγραψαν τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Δεν είμαστε υγιεινοι, γιατί πρεσβεύουμε τα άνω και όχι τα επί της γης. Γιατί το πολίτευμά μας είναι ουρανείς. Αλληλούια. Οπότε ό,τι και να γίνει εδώ δεν με επηρεάζει. Γιατί έχω τα πτερά και πετάω σα αετός κοντά του. Αλληλούια. Και τη φωλιά μου την έχω ψηλά που δεν την αγγίζει ο εχθρός. Αλληλούια. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θέλετε γνωρίσετε ότι εγώ είμαι και απ' αυτού δεν κάμω ουδέν, αλλά καθώς με δίδαξε ο πατέρας μου, ταύτα λαλώ. Εάν λέει εσείς πιστέψετε σε μένα, όταν υψωθώ θα ελευθερωθείτε όλοι. Γιατί θα ελευθερωθεί? Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα αλλάξει τους συσχετισμούς. Αυτό που υπερισχύει τώρα με την Παλαιά Διαθήκη, το σκοτάδι και είναι όλοι στο θάνατο, θα αλλάξει, θα γίνει φως. Γιατί θα γίνει φως? Γιατί είναι ο Πατέρας μαζί μας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας και ο Σωτήρας μας. Και λέει, όταν θα με υψώσετε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι αυτός που σας λέω. Είμαι Υιός του Θεού, ήρθα εδώ για να σας σώσω και θα το νιώσετε. Και πράγματι, αν θυμάστε, τι έγινε όταν αναστήθηκε ο Κύριός μας? Το πρώτο που έγινε, το καταπέτασμα του ναού που ήταν 5 εκατοστά πάχος με νήματα φτιαγμένο και ήταν το ένα κοντά στο άλλο και έκανα 5 εκατοστά πάχος και δεν μπορούσε κανένα να το περάσει αυτό, σχίστηκε, λέω, πάνω μέχρι κάτω. Και τι έγινε? Παρουσιάστηκαν τα Άγια των Αγίων. Τι είπα να πει αυτό? Άνοιξε η αγκαλιά του Κυρίου και δέχτηκε όλους εμάς που πιστέψαμε και πιστεύουμε. Και όταν ο άνθρωπος είναι στα Άγια των Αγίων, πώς μπορεί να τον πειράξει ο εχθρός? Μέσα εκεί όποιος έμπαινε είχε την προστασία του Θεού. Εκτός εάν δεν έκανε αυτό που ο Θεός ήθελε. Το τυπικό μέρος που έπρεπε να κάνουν οι αρχιερείς για να μπουν μέσα. Αν δεν γινόταν, πέθαινε. Και ισχύαν τα κουδουνάκια που είχαν κάτω στο εφόδιο που φοράγανε αυτό το εφόδιο, είχε κουδουνάκια τα οποία όσο ακουγόταν έδειχνε ότι αυτός που είναι μέσα είχε κάνει αυτό που ήθελε ο Θεός και γι' αυτό δεν πέθαινε. Και όσο τον ακούγανε, συχάζανε. Άμα δεν τον ακούγανε, τον είχαν δεμένο με ένα σκηνή στη μέση και τον τραβάγανε και τον έβγαζαν απ' έξω. Γιατί όποιος έμπαινε μέσα πέθαινε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν αυτό το μεγαλείο του Θεού, ότι έρχεται πλέον και δεν μας μιλάει για μία σκηνή. Τη σκηνή την ανοίγει γιατί είναι η αγκαλιά του και όποιος πάει και μπαίνει μέσα πλέον σε αυτήν την αγκαλιά ζει αιώνια από την ίδια στιγμή και έπειτα. Η πίστη κάνει τη διαφορά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν πιστέψει, οι αμαρτίες δεν θα φύγουν ποτέ από αυτόν. Θα μένουνε. Και τι παναπημένη η αμαρτία? Δεν έχω ειρήνη. Δεν έχω χαρά. Δεν έχω αγάπη για τους άλλους ανθρώπους. Γιατί μπορώ να αγαπήσω τον εχθρό μου? Αυτό με έκανε 15 χρόνια να το σκέπτομαι και να φωνάζω στο Θεό. Και ο Θεός το πήρε σε μια στιγμή μέσα. Γιατί το έργο δεν το κάνω εγώ. Εγώ βάζω το θέλω. Αν του δώσω όλο το θέλω μου, ο Θεός με αλλάζει. Και όταν με αλλάξει γίνομαι κάτοικος του ουρανού. Απλώς ζω εδώ για να δείχνω με τη ζωή μου να εξαγγέλλονται οι αρετές του ουρανού. Οι αρετές που είχε ο Ιησούς Χριστός, γιατί του μοιάζω. Οπότε υπάρχει ομολογία όπου και να πάω. Γιατί? Γιατί στη γειτονιά με ξέρουνε. Δεν ασχολούμαι με εκείνο, δεν ασχολούμαι με τ' άλλο, με τίποτα δεν ασχολούμαι. Αλλά ασχολούμαι μόνο να λατρεύω το Θεό. Οπότε ή θα με λένε τρελό ή θα λένε κάτι διαφορετικό είναι. Αλλά η ζωή μας δεν δείχνει τρελούς. Και το λέει και ο Απόστολος Παύλος στο Φίστο. Σου μιλάω για λόγους νοός υγιένοντος. Και το ήξερε ότι είναι υγιή στο μυαλό. Γιατί είχε όλες τις γνώσεις, είχε αφήσει περιουσίες και όλα αυτά για να ακολουθήσει τον Χριστό. Και τα είχε μάθει αυτά. Ενόησαν λοιπόν εκείνη τη στιγμή, δεν ενόησαν λέει αυτοί οι άνθρωποι τον άκουγαν, ότι τους μιλάει για τον Πατέρα, που είναι η αλήθεια που του έχει δώσει του Ιησού Χριστού, και μόνο όταν θα αναστηθεί λοιπόν θα φανεί η αλήθεια. Ακόμα και ο κατώνταρχος που τον φύλαγε από κάτω, θυμάστε τι είπε. Αληθώς λέει είναι Υιός Θεού. Ο ληστής τον αναγνώρισε. Θυμήσουμε στη βασιλεία σου. Μόλις έγινε αυτό και έγινε το σκοτάδι και όλο το κακό που έγινε, οι Ισραηλίτες κρυφτήκαν όλοι με αυτό το συμβάν επάνω. Οι μαθητές χαρήκανε για αυτό που έγινε. Και όλοι καταλαβαίναν ότι κάτι έγινε. Και θυμηθείτε, οι αρχιερείς τι είπανε. Πήγανε στον Πιλάτο και του είπανε, αυτός ο πλάνος μπορεί να τον εκλέψουν, λέει, οι μαθητές του και να πούνε μετά, όπως είπε αυτός, προσέξτε, ήξεραν τι έλεγε, αλλά τον κατηγορούσαν γιατί έλεγε ότι είναι Υιός Θεού. Αυτός ο πλάνος είπε, λέει, ότι θα αναστηθώ την τρίτη μέρα. Αφού τον κατηγορούσαν ότι έλεγε για τον ναό του Σολομώντος, ότι θα τον κατεδάφιζε και σε τρεις μέρες θα τον έφτιαχνε. Εδώ όμως ξέρουν ότι καλός, ότι είπε για το σώμα του. Είπε, λέει, σε τρεις μέρες θα αναστηθεί. Να πάμε, λέει, να τον κλειδώσουμε, ώστε να μην τον πάρουν οι μαθητές του. Όλοι ήξεραν. Και όταν έγινε η Ανάσταση, τι έγινε, πιάσανε τους στρατιώτες και τους δώσαν, λέει, ικανά χρήματα για να μην πούνε στους άλλους ότι αναστήθηκε, γιατί τον είδανε ότι σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή τρομερά πράγματα. Καταλάβανε όλοι ότι κάτι έγινε πολύ σοβαρό, γιατί δεν ήταν μόνο τα σημεία αυτά. Το μεγαλύτερο πάλι σημείο ποιο ήτανε. Αναστηθήκαν από τους τάφους τους πολλοί Ισραηλίτες που ήταν ηθικοί και ακολουθήσαν τον Χριστό. Και παρουσιαστήκαν σε πολλούς, λέει, στην πόλη μέσα της Ιερουσαλήμ. Αναστηθήκανε νεκροί και πήγανε στους συγγενείς τους. Τρομερά σημεία. Όλοι καταλάβανε ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά δεν το δέχτηκαν. Γιατί την κυριότητα της σκέψης τους την είχε ο εχθρός. Η απιστία, η ολιγοπιστία, τα συμφέροντα. Και λέει πολύ μεγάλες αλήθειες εδώ που ισχύουν για όλους μας. Και ο πέμψας με είναι μετεμού. Δεν με αφήγει ο πατήρ ποτέ μόνο. Διότι εγώ κάνω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Δηλαδή, αν θέλω να έχω σημεία στη ζωή μου, να σηκώνεται νεκρή και οτιδήποτε άλλο, γιατί είπε ο Κύριος, αυτά λέει που κάνω εγώ θα κάνετε μεγαλύτερα εσείς. Πρέπει να ευαρεστώ το Θεό στη ζωή μου. Να κάνω αυτό που θέλει στη ζωή μου. Τα αρεστά εις αυτόν. Και γι' αυτό δεν είμαι ποτέ μόνος, είναι πάντα ο Θεός μαζί μου. Και λέει, Φίλιππε, δεν είδες ακόμα, λέει, το Θεό, λέει, μαζί μου. Λέει, Κύριε, δείξε μου το να πιστέψω. Λέει, τα έργα ποιος τα κάνει. Εγώ σαν άνθρωπο δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ο Πατέρας που είναι μαζί μου κάνει όλα τα έργα αυτά. Γι' αυτό ανασταίνονται, γι' αυτό ανοίγουν μάτια τυφλών, γι' αυτό οι παραλυτικοί σηκώνονται και περπατάνε, γι' αυτό γίνονται όλα, γιατί είναι πάντοτε μαζί μου. Δεν είμαι ποτέ μόνος, λέει ο Ιησούς Χριστός. Έτσι και εμείς μπορούμε να είμαστε μόνιμα με τον Πατέρα και να είμαστε μέσα στην καλή χαρά και την ειρήνη και τη δοξολογία και ευχαριστία, εάν πάρουμε στα σοβαρά αυτά που έχει πει και τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλη. Τότε αυτό που πιστεύω, επειδή είναι ο ουρανός και είναι η αλήθεια, με ελευθερώνει από οτιδήποτε είδους σκοτάδι έχω στην καρδιά μου. Γιατί έχουμε πολλά επίπεδα. Έχουμε στο κοινωνικό επίπεδο σκοτάδια, έχουμε στο εγωιστικό επίπεδο σκοτάδια, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όλα αυτά ελευθερωνόμαστε εάν πιστέψουμε σε αυτό που έχουμε στα χέρια μας, που είναι ο λόγος του αιώνιου ζωντανού παντοδύναμου Πατέρα. Πατέρα στο φώτον, και τον ευχαριστούμε που στέλνει όλες τις ευεργεσίες του στη ζωή μας. Η μεγαλύτερη από όλες είναι να ζω την αλήθεια και να με ελευθερώνει κάθε μέρα. Να ακούω κάτι και να μην το δέχομαι, να το πετάω την ίδια στιγμή, γιατί ομολογεί το Πνεύμα το Άγιο, είναι ψέμα, είναι απάτη. Να ζω με τον Κύριο μια ιδιαίτερη σχέση και μόλις γονατίζω να ανοίγει ο ουρανός και να μπαίνω μέσα. Αλληλούια, είναι το τελειότερο που υπάρχει. Και ο Θεός αυτή τη σχέση θέλει μαζί μας. Και τους μίλησε εδώ και τους είπε, απεκρίθησαν σε αυτόν και του είπανε, είμαστε τέκνα του Αβραάμ, δεν έγιναμε ποτέ δούλοι. Πώς εσύ λέγεις ότι θα μας ελευθερώσει η αλήθεια? Δεν το καταλαβαίνουν, είναι γήινοι. Ενώ οι μαθητές το καταλαβαίνουν, γιατί ήδη τους έχει ελευθερώσει με την αλήθεια και γι' αυτό τον ακολουθούν. Ένα μέρος από τη ζωή τους έχει αλλάξει. Και τον ευχαριστούμε. Και απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς: αλήθεια σας λέγω, ότι πας ως της πράτη την αμαρτία, δούλος είναι της αμαρτίας. Τώρα αυτό το προχωράμε και σε εμάς. Αν ξέρουμε το καλό και δεν το κάνουμε, είναι αμαρτία. Από εκεί αρχίζουμε. Δεν πρέπει να ξέρω το καλό και να κάνω το ανάποδο. Εφόσον ο Θεός μου δώσε σωστή κρίση και κρίνω πνευματικά πλέον, πρέπει να εφαρμόζω αυτό που βλέπω ότι θέλει, γιατί αυτό είναι το καλό στη ζωή μου. Αυτό εξαγγέλνει τις αρετές του. Η αλλαγή της ζωής μου, η οποία έρχεται καθώς εγώ αφήνω το Θεό και με αλλάζει, γιατί από μόνο μου δεν μπορώ. Και αυτή η αλλαγή είναι ο τρόπος που σκέπτομαι, μιλάω, ενεργώ και ο τρόπος που ζω. Το Ευαγγέλιο είναι τρόπος ζωής, δεν είναι τρόπος θεωρίας. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν, εάν δεν ζω το Ευαγγέλιο, τότε θα πάρω τη θέση των ανθρώπων αυτό που είναι στο σκοτάδι. Όποιο βλέπω και κάνει παράβαση, θα θέλω να τον πετροβολήσω. Και εγώ από τον άμβονα εδώ. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Ένας άνθρωπος που ελεήθηκε από το Θεό να παίρνει ακραίες θέσεις και να πηγαίνει ανάποδα. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Γιατί τι έκανε ο Χριστός τώρα? Επήρε τον νόμο και έφερε τη χάρη. Ο νόμος θανατώνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Τους έδεσε το πνεύμα το Άγιο, καθαριστήκανε και καθαρίζεται ο κάθε άνθρωπος από κάθε μολυσμό που συμβαίνει κάθε μέρα. Δεν προσχεδιάζω να αμαρτήσω, αλλά όμως πάω σε κάποιο συγγενή επάνω και αρχίζει και κουσκουτιάζει και λέει και κάνει και δείχνει και κατηγορεί, και αν πέσω στην παγίδα και συμφωνήσω σε κάτι, είμαι συμμέτοχος. Οπότε ξέρω ότι είναι καλό να μην ασχοληθώ. Θα του πω: σε παρακαλώ, εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Έχεις κάτι καλό να πούμε για κανέναν άνθρωπο? Εκεί αλλάζει. Αυτός είναι ο νικητής, ο οποίος καθυλώνει τον άλλον και τον βάζει σε σκέψεις. Αυτός πώς άλλαξε έτσι? Αυτά είναι χειρότερος από μένα. Αυτές είναι οι αρετές που μας έχει δώσει ο Θεός και πρέπει να είναι ενεργές μέσα στη ζωή μας. Και τον ευχαριστούμε. Και αναφέρει τώρα εδώ και λέει: πας όσες πράττει την αμαρτία, δούλος της αμαρτίας είναι. Ο δε δούλος δεν μένει πάντοτε εν τη οικία, ο Υιός όμως μένει. Οπότε κι εσείς πρέπει από δούλοι της αμαρτίας να γίνετε Υιοί και θυγατέρες. Αν πιστέψετε θα γίνετε Υιοί και θυγατέρες, γιατί η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, και από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο πατέρας μου και πατέρα σας. Θυμάστε τι είπε στις γυναίκες: πάω πλέον στον πατέρα μου και πατέρα σας, στον Κύριό μου και Κύριό σας. Οπότε αυτομάτως ο άνθρωπος γίνεται παιδί Θεού. Αλλάζει όλη η ζωή του. Σκέπτεται όπως ο Θεός και ενεργεί όπως ο Υιός. Και αυτή η καθαρή ζωή η οποία ζει τον κάνει να είναι ευτυχισμένος και να ζει τα άνω και όχι μόνο τα επί της γης. Γι' αυτό λέει για τον αετό ότι χτίζει την ουρά του, τη φωλιά του ψηλά. Έχουμε πλέον γίνει κάτοικοι του ουρανού και είμαστε ψηλά. Δεν μας αγγίζει ο εχθρός. Ούτε να κουτσομπολεύουμε, ούτε να κατηγορούμε, ούτε να βλέπουμε τους άλλους και να τους λυπόμαστε τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να προσευχηθούμε να τους ελευθερώσει ο Θεός. Το ρίχνουμε στην προσευχή και όχι στην κατηγορία, και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Από τη στιγμή που μας ελευθερώνει, ελευθερωνόμαστε μία και έξω. Δεχόμεθα το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας δίνει ελευθερία αιώνια, και το ζούμε από τη γη ετούτη. Δεν μπορεί ο κακός εαυτός μου να υπερισχύσει ώστε να εκνευριστώ ή να τα βάλω με κάποιον ή να κατηγορώ κάποιον. Γιατί? Γιατί είμαι Υιός αγάπης. Υιός ο οποίος συγχωρήθηκα και συγχωρώ τους πάντες. Και είμαι ένα σκεύος το οποίο κοιμάται σαν πουλάκι το βράδυ. Δεν έχω κρίσεις και αϊπνίες, γιατί με παιδεύει η κακή πλευρά του εαυτού μου. Εσείς είστε εκ του πατρός του διαβόλου και τα επιθυμία του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εσείς που δεν πιστεύετε, ακολουθείτε με τη θέλησή σας τον εχθρό και δεν θέλετε να βγείτε να έρθετε στο φως, γιατί τα έργα σας είναι πονηρά. Και ο πατέρας σας είναι ο πατέρας του ψεύδους, οπότε δεν δέχεστε την αλήθεια. Και το βλέπουμε και το... όταν πήγε στον Πιλάτο και του λέει «εγώ είμαι η αλήθεια», αυτός τι έκανε. Βγήκε έξω και από την αίθουσα και έλεγε στον δρόμο, λέει «τι είπα να πει η αλήθεια, τι είναι η αλήθεια». Ενώ του έλεγε «εγώ είμαι η αλήθεια» και θα μπορούσε κάλλιστα να λύσει τις απορίες του και να καταλάβει ο Κέσαρας δεν έχει καμιά σχέση με θεότητα. Όμως αυτός είπε και «τι είναι η αλήθεια» και βγήκε απ' έξω. Εδώ συμβαίνει το ίδιο. Ο πατέρας του ψεύδος είναι ο εχθρός. Δεν θέλει την αλήθεια. Και λέει στο 47 «όστες είναι εκ του Θεού, τους λόγους του Θεού ακούει, δια τούτο εσείς δεν ακούετε, διότι εκ του Θεού δεν είστε». Θυμάστε στο όρο της μεταμόρφωσης τι είπε ο Θεός. «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτό ακούετε». Άμα δεν ακούω, ποιο ακούω, τη σάρκα, τον εχθρό. Οπότε είμαι υπόλογος πάλι. Όσο και να με καθαρίζει ο Κύριος, όταν αυτή τη στιγμή έχω την τάση και τη ροπή να μ' αρέσει το ψεύδος, δεν πρόκειται να ακολουθήσω ποτέ όπως πρέπει, ούτε να ζήσω αυτό που είναι ο Θεός. Και λέει στο 51, «αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν της φυλάξει το λόγο μου, θάνατο δεν θέλει ειδή εις τον αιώνα». Αν αυτή τη στιγμή αυτό που ακούω το κάνω δικό μου και το κρατήσω μέσα μου και προσπαθώ να το εφαρμόσω, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν πρόκειται να γευτώ θάνατο. Προσέξτε, θάνατος είναι και ο φόβος. Τα παράγωγα του θανάτου είναι ο φόβος. Αυτός που έχει φόβο στην καρδιά του κατοικεί στην κόλαση. Οπότε καταλαβαίνουμε, δεν είμαστε ελεύθεροι. Η αλήθεια δεν μας έχει ελευθερώσει και πρέπει οπωσδήποτε να επιμείνω ζητώντας τη δύναμη από το Θεό για να πράξω περισσότερο το θέλημά Του. Να αρχίζω να κάνω περισσότερο παρέα με περισσότερη προσευχή προς το Θεό. Ή διαβάζοντας ή ακούοντας κηρύγματα ή πηγαίνοντας στην εκκλησία. Γιατί τότε δεν θα ελευθερωθώ. Και του είπαν «εσύ δοξάζεις τον εαυτόν σου και γι' αυτό τα λες αυτά, γιατί εσύ τι κάνεις, χαϊδεύεις τον εαυτό σου και τον υψώνεις». Και αυτός έχει αντίθετη γνώμη οπωσδήποτε και λέει «ο πατήρ μου είναι ώστες με δοξάζει». Πώς δοξάζει τον Ιησού Χριστό ο πατέρας? Με τις ενέργειές του και με την αλλαγή της ζωής του. Γιατί τους λέει παρακάτω, λέει «ποιος με ελέγχει για αμαρτία? Ποιος μπορεί από σας να πει ότι έκανα μία παράβαση και με είδε ότι την έκανα?» Για να την πιστοποιήσει εδώ. Δεν μίλησε κανένας. Αυτοί που θέλουν να τον πετροβολήσουν. Γιατί δεν υπήρχε παράβαση στο πρόσωπό του. Υπηρετούσε όσο ζούσε τον άνθρωπο. Ακόμα και στο θάνατό του υπηρέτησε εμάς παίρνοντας όλες τις αμαρτίες μας. Και με τις πληγές του θεραπεύει όλους εμάς σήμερα, γιατί αυτός πλήρωσε για όλα αυτά, εάν εγώ μένω στην πίστη. Η πίστη είναι που με κάνει ουρανοπολίτη. Και η πίστη δεν είναι λόγια, είναι τρόπος ζωής και τον ευχαριστούμε. Και δεν μπόρεσαν να καταλάβουν όταν τους είπε ότι γνωρίζει ο Θεός. «Και δεν εγνωρίσατε», λέει, «αυτόν το Θεό, εγώ όμως γνωρίζω αυτόν, και αν είπα ότι δεν γνωρίζω αυτόν, θέλει είστε όμοιός σας ψεύτης, αλλά γνωρίζω αυτόν και το λόγο αυτού φυλάτω». Εδώ είναι όλο αυτό που λέγεται ουρανός. Γνωρίζω το λόγο και τον εφαρμόζω όσο μπορώ. Και ο Θεός ζητάω να μου δώσει δύναμη για το περισσότερο. Οπότε όσο κάνω αυτή την προσπάθεια, ο Θεός είναι μαζί μου, τον νιώθω, τον καταλαβαίνω και προχωράω πνευματικά. Από τη στιγμή που μας κάλεσε και μας αναγέννησε, πρέπει ο κακός εαυτός μας να πεθάνει. Όταν πεθάνει το σιτάρι, χαλάσει δηλαδή, αρχίζει και διασπάται λόγω της υγρασίας, είναι αυτό που φέρνει καρπό. Δηλαδή ο παλιός άνθρωπος είναι το σιτάρι, ο κόκκος ο οποίος πέφτει μέσα στο καλό έδαφος, το οποίο η υγρασία τι κάνει, το χαλάει. Ο κόκκος διαλύεται, σαπίζει. Και βγαίνει ο μίσκος και απλώνει ρίζες και ανεβαίνει για να φτιάξει 100 φορές περισσότερη ευλογία από τον ουρανό στη ζωή του, που θα είναι τι αυτή η ευλογία, να σωθούν εκατοντάπλασιοι άνθρωποι από ό,τι μπορούσε να σώσει με τα καλά του έργα ή να προβληματίσει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Αβραάμ, λέει, ο πατέρας σας, τον οποίο λέτε πως είστε παιδιά του, είδε, λέει, την ημέρα αυτή τη δικιά μου και χάρη. Και εκεί γκρέμισε όλο το εκρήωμα που μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν μαζί του. Σηκώθηκαν και φύγαν όλοι. Γιατί εσύ κοσταλήθουν να του ρίξουν, και ο Ιησούς, λέει, εκρύβει, έφυγε από μπροστά τους, γιατί είχε την εξουσία, δεν ήταν ακόμα η ώρα του. Τι πάει να πει εξουσία? Ο άνθρωπος ο οποίος έχει την παρουσία του Θεού προβάλλει σεβασμό στους άλλους που τον ακούνε, ακόμα και αν δεν συμφωνούν. Θα σηκωθεί να φύγει όμορφα και ήσυχα. Δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα ο εχθρός με τους δικούς του, εάν ο Θεός δεν το θελήσει. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί παίρνει πάντα άδεια για να μας πειράξει. Και όταν έρχεται η στιγμή να πειραχτούμε από κάτι που γίνεται στη ζωή μας δύσκολο, τότε θυμόμαστε τον Ιάκωβο που μας λέει ότι οι πειρασμοί έρχονται στη ζωή μας για να αποκτήσουμε πίστη, να αφήσουμε την πίστη να γιγαντωθεί, ώστε να μας δώσει την υπομονή. Γιατί με την υπομονή, περιμένοντας το Θεό να ενεργήσει ο Πατέρας το φώτο και να μας δώσει τις ευλογίες Του, έρχεται έργο τέλειο στη ζωή μας. Βλέπουμε την τελειότητα του ουρανού και τη ζούμε και την απολαμβάνουμε με τις ενέργειές Του καθημερινώς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός δεν θέλει τίποτα από εμάς παρά να μισούμε την αμαρτία, να μην τη θέλουμε. Αυτό είπε στη γυναίκα αυτή. Λέει, είσαι ελεύθερη, φύγε, αλλά από τώρα και έπειτα δεν είσαι η ίδια. Είδες αυτόν που σε λυτρώνει, είδε αυτόν που σου χάρισε τη ζωή. Οπότε μαζί με τη ζωή επήρες και την ικανότητα να δεις τι είναι άσχημο στη ζωή σου. Μην το ξανακάνεις αυτό. Και τότε έφυγε η γυναίκα από κοντά του. Αλλά πιστεύω ότι αν πράγματι αυτά τα σκέφτηκε και πήρε την απόφαση να κρατήσει αυτές τις θέσεις, θα γύρισε πίσω, γιατί από μόνη της δεν μπορούσε να πάει κόντρα στην αμαρτία του κόσμου. Και ένας άνθρωπος που την έχει μάθει τόσο πολύ. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εμείς τον ακολουθούμε και είμαστε στο φως. Αγαπάμε το φως και γι' αυτό δεν αφήνουμε η πηγή να μολυθεί. Δεν θα πούμε ποτέ για κανέναν το ελάχιστο. Γιατί ο Χριστός ήρθε να μας σώσει και όχι να μας καταδικάσει. Έτσι και εμείς είμαστε παιδιά Του, αδέρφια Του και δεν θέλουμε το κακό κανενός. Θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και είμαστε επί οικείς μέχρι να τους δούμε να ενδύονται τη δικαιοσύνη του Χριστού και να αρχίσουν να καταδικάζουν τον κακό εαυτό τους τελείως. Ευλογημένο το Άγιο όνομά Σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε.